Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Zorana Bokan.
Poštovani slušalci, dobroveče. Vest dana. Međunarodni monetarni fond uz čestitke za postignute rezultate povećao prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu sa prethodnih 1,8% na 2,5%. Mandatar Aleksandar Vučić posle razgovora s MMF-om poručio: racionalizacija EPS-a najteži zadatak. Novu vladu Srbije Vučić obećao najkasnije do 3. jula. Srbija bi 30. juna mogla da otvori nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje RTS. Rano jutro su u autobuskoj nesreći kod Aleksinca život izgubilo 5 turista iz Slovačke i Češke, a 26 povređeno. Utvrđuju se uzroci.
Vrlo zadovoljni smo za sve, zahvalujemo se.
Skupština Srbije sutra nastavlja konstitutivnu sednicu izborom članova 20 skupštinskih odbora. Iza sporta, na prvenstvo Evrope u fudbalu posle prvog poluvremena, Hrvatska-Španija 1-1 i Češka-Turska 0-1. Nemačka je pobedila Severnu Irsku sa 1-0, a Poljska-Ukrajinu takođe sa 1-0. Vreme i sutra promenljivo oblačno, sparno i toplije. Temperatura do 35 stepeni. Misija Međunarodnog monetarnog fonda na kraju posete Srbiji ocenila je danas u Beogradu da Srbija uspešno sprovodi trogodišnji aranžman sa tom institucijom. Zbog dobrih rezultata MMF je podigao procenu rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu sa 1,8 na 2,5%, saopštio je šef misije MMF-a u Srbiji James Rolfe. O mogućem povećanju plata i penzija razgovarat ćemo krajem godine, rekao je Rolfe i dodao da je najveći izazov za vladu Srbije reforma javnih preduzeća. Detaljnije Nataša Ćimović.
Šef misije MMF-a James Rolfe kaže da ta institucija trenutno ne razmatra povećanje zarada i penzije u Srbiji, ali će o tome biti pregovora sa vladom.
Jasno je da plate u 2016. godini treba da ostanu na trenutnom nivou. Međutim, ovu temu ćemo ponovo razmotriti kada budemo došli krajem godine da razgovaramo o budžetu za 2017. godinu. Ali važan je redosled da prvo se postigne viši rast koji će onda omogućiti da porastu dohoci. Da ne požurimo previše i ne odobrimo posebno velika povećanja zarada u javnom sektoru pre toga.
Ministar financija Dušan Vujović je također rekao da treba biti oprezan kod povećanja plata i penzija, jer se prvo moraju obezbediti trajne i održive osnove za rast.
Mi ćemo vrlo pažljivo gledati u svakoj reviziji gde se nalazimo i onog momenta kad se stvore trajni uslovi, a čini mi se da se oni stvaraju postepeno, da se nalazimo na dobrom putu, onda ćemo predložiti odgovarajuće izmene koje su usklađene sa tim.
James Rolfe je ocenio da je Srbija ostvarila dobre rezultate u ekonomiji i fiskalnoj konsolidaciji u odnosu na to gde se zemlja nalazila pre godinu dve.
Mi smo veoma zadovoljni bili kada smo videli dobre rezultate koje je ostvarila srpska ekonomija. I naša projekcija rasta za 2016. godinu sada iznosi 2,5%, zahvaljujući izvozu i investicijama. A inflacija ostaje niska i stabilna.
Rolfe kaže da je vlada izvršila racionalizaciju u javnom sektoru u skladu sa planom, ali i da će morati još da smanji broj zaposlenih gde realno ima prekobrojnih. Međutim, u narednoj fazi brojke neće biti presudne.
Da od sada manji fokus bude na smanjenju broja zaposlenih, a veći akcenat da bude na poboljšanju kvaliteta javnog sektora. To podrazumeva akcenat na mnogim oblastima gde postoji nepotrebno veliki broj zaposlenih koji treba da se smanji, ali takođe i akcenat treba da bude i na nekim oblastima gde je potreban dodatni broj radnika.
MMF je konstatovao da u Srbiji ima mnogo otpora u sprovođenju nekih reformi, ali je vladi poručio da ima još izazova i problema koje mora da reši. Najveći problem su za sada državne firme, uključujući i javna preduzeća.
Najteži zadatak o kojem se razgovaralo sa predstavnicima MMF-a je racionalizacija i sistematizacija u elektroprivredi Srbije, rekao je mandatar Aleksandar Vučić. Obećao je da će nova vlada Srbije biti formirana u narednih desetak dana i najavio da će jedan od prioriteta biti ulaganje u namensku industriju. Vučić je u Makišu na nastavnom poligonu policije prisustvovao uručenju 20 novih borbenih oklopnih vozila žandarmeriji, zabeležio Milenko Marković.
Aleksandar Vučić smatra da je Srbija na dobrom putu jer su fiskalni rezultati odlični, a očekuje i značajan rast bruto domaćeg proizvoda. Ipak na jutrošnjem sastanku sa Međunarodnim monetarnim fondom su, kao i ranije, na dnevnom redu bile i veoma teške teme.
Kako ćemo da provedemo stvari u EPS-u i kako da izvršimo i racionalizaciju u EPS-u i drugačiju sistematizaciju? Ako me pitate, to je najteži zadatak. Treba nam farmaceutska reforma, potrebno nam je oko lokalnih samouprava mnogo više uštede, mnogo novca bacano. Završili smo racionalizaciju sa 14.500 ljudi za prošlu godinu, za ovu godinu još mislim da je negde oko 6.500 ili 7.000. U sav grad koji nas pogađaju sve drugo ove godine ćemo imati rast 2.6-2.7.
Na pitanje kada će biti formirana vlada, Aleksandar Vučić kaže da će se to desiti za desetak dana u Skupštini, pre međunarodne konferencije u Parizu koja se održava početkom jula.
Svakako sve mora da bude pre Pariza, dakle više nije pitanje želja. Sve mora da bude gotovo pre četvrtog, što znači pre trećeg, jer već trećeg putujemo u Pariz.
Srbija je proizvela prvo oklopno vozilo Lazar 3, a Vučić je najavio da bi do kraja godine trebalo da se isporuči još 6 takvih vozila. Prema njegovim rečima, jedan od prioriteta nove vlade biće ulaganje u namensku industriju.
To se do sada pokazalo kao dobro ulaganje. Imamo tržište za našu robu, i za naše oružje, i za naše oruđe, i za našu municiju. Nažalost, u drugim delovima sveta se i tekako ratuje više nego ikada i sve što proizvedete možete da prodate. Mi naravno poštujemo sva svetske norme, sva svetska pravila što se end usera tiče konačnog ishodišta naše robe, ali tolika je potražnja da mi imamo petostruko veće kapacitete od onih koje danas imamo, mi ne bismo mogli da proizvedemo onoliko koliko bismo mogli da prodamo.
Što se tiče najave rukovodstva Fijata da će jednom broju radnika ponuditi dobrovoljni odlazak, posle čega će uslediti otkazi zbog tehnološkog viška, Vučić je podsjetio da je država dala više novca za tu fabriku nego za sve ostale investicije zajedno. O tom problemu on namerava da razgovara sa predstavnicima italijanske vlade i kompanije Fijat.
Srbija bi mogla već 30. juna da otvori nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić. Evropska unija, dodaje kolega Gajić, pozitivno je ocenila deklaraciju o unapređenju srpsko-hrvatskih odnosa i rešavanju otvorenih pitanja koju su Aleksandar Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović potpisali juče u Subotici.
Da bi poglavlja 23 i 24 bila otvorena do kraja juna, neophodno je da ovde u Evropskom savetu zemlje članice usvoje zajedničku pregovaračku poziciju Evropske unije. Na današnjem sastanku radne grupe za proširenje nije došlo do pune saglasnosti. Kako saznemo, najviše reči bilo je u saglašavanju zajedničke pozicije sa zahtevima Hrvatske, ali i Bugarske i Rumunije u pogledu zaštite prava nacionalnih manjina. Početkom meseca Hrvatska je odustala od daljeg blokiranja priprema za otvaranje poglavlja 23 uz dogovor da nešto od hrvatskih zahteva bude ugrađeno u zajedničku pregovaračku poziciju Evropske unije, iako je tada saopšteno da je postignuta saglasnost o formulaciji prihvatljivoj za Hrvatsku i sve druge, konačna saglasnost o tekstu zajedničke pozicije još uvek nije postignuta. Susret premijera Vučića i hrvatske predsjednice Grabar-Kitarović se u Briselu pozitivno ocenjuje uz očekivanje da će podstaći konsenzus između zemalja članica. Diplomate u Briselu se nadaju da će uprkos kratkom vremenu i drugim problemima koji zaokupljaju Uniju, dogovor biti postignut kako bi Srbija zajedno sa Crnom Gorom i Turskom otvorila nova poglavlja 30. juna.
22:09. Slušate dnevnik Radio Beograda 1. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca rano jutros poginulo je petoro ljudi, a 26 je povređeno, kada je autobus sa turistima iz Slovačke i Češke, koji su se vraćali sa Krfa, sleteo sa autoputa, izveštava Dragana Sotirovski.
Šta se tačno dešavalo u autobusu u ranim jutarnjim satima, najverovatnije znaju vozači koji su preživjeli nesreću. Većina povređenih slovačkih i čeških putnika u to vreme je spavala.
Ničega.
Ne sećam se ničega. Spavala sam. Sada osjećam jak bol u glavi i nogama.
Probudili su nas tup udarac i gomila trave oko nas. Povredila sam kičmu.
Slovački autobus kretao se iz pravca Krfa autoputem ka Beogradu.
Osmoro pacijenata zbrinutih u Aleksincu tokom dana prebačeno je u Niš, gde je pomoć ukazana i grupi od 16 putnika iz autobusa. Za većinu puštenu na kućno lečenje i Slovačka je popodne u pratnji slovačkog ministra policije u Niš stigao specijalni avion koji će turiste tokom noći vratiti kući. Povređene su u pratnji našeg ministra zdravlja obišli predstavnici ambasada Slovačke i Češke.
Vrlo zadovoljni smo za sve, zahvalujemo se.
Da se zahvalim Ministarstvu zdravlja i bolnici ovdje u Nišu, bolnici u Aleksincu, pošto moram da kažem da saradnja i pratnja je bila sjajna.
Najvažnije je da ovim pacijentima koje je potrebna pomoć, ona će im biti ukazana.
Tokom dana u Aleksincu, u čijoj blizini se dogodila nesreća, bilo je i onih koji su došli da ponude pomoć povređenima.
Nudili ste krv?
Da, svakome kome treba, ako treba, daću svakome.
Izvlačenje autobusa trajalo je nekoliko sati.
Sa najnovim informacijama o jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći kod Aleksinca javlja se Lidija Panajotović-Georgijev. Da čujemo.
Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki u 20 časova i 30 minuta poletio je specijalni slovački avion sa putnicima iz autobusa koji se jutros prevrnuo na autoputu Beograd-Niš kod Aleksinca. U kliničkom centru u Nišu ostale su dve putnice, jedna zbog povreda grudnog koša, njeno zdravstveno stanje sada je stabilno, i druga zbog hronične bolesti, a sa njima je ostala i zdravstvena ekipa koja je stigla iz Slovačke u Niš. Po turisti iz Slovačke i Češke u Niš je došao slovački ministar policije Robert Kalinjak, koji je, kako je rekao, došao da obiđe povređene turiste, ali i da se zahvali srpskom zdravstvu i policiji na maksimalnoj pomoći. Kako je saopšteno, Slovačka će se pobrinuti za preostale dve putnice narednih dana kada će biti prebačena i tela petoro preminulih.
Slede aktuelnosti sa domaće političke scene.
Skupština Srbije sutra nastavlja konstitutivnu sednicu prekinutu 6. juna kada su izabrani predsjednica parlamenta Maja Gojković i 6 potpredsjednika. Pred poslanicima je izbor članova radnih tela. U skladu sa predlozima koje su dostavile poslaničke grupe, predsjednica parlamenta predložila je poslanicima izbor članova 20 skupštinskih odbora. Novoizabrani predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović preuzeo je dužnost od dosadašnjeg predsjednika Bojana Pajtića. Primopredaja je obavljena u zgradi pokrajinske vlade gdje su dužnost preuzeli i novi članovi pokrajinske vlade. Mirović je za pokrajinskog premijera izabran na jučerašnjoj sednici Skupštine Vojvodine.
Život najvećeg broja građana Srbije i tokom 2015. godine obeležili su ekonomski problemi i manjak pravne sigurnosti, ocenjeno je u javnoj debati o izveštaju zaštitnika građana za prošlu godinu. Debatu koja je održana u Palati Srbija pratila je Ida Maričić.
Broj pritužbi zaštitniku građana iz godine u godinu sve veći. Uglavnom se, prema rečima ombudsmana Saše Jankovića, javljaju oni najugroženiji koji nemaju sredstava, znanje ili vezu da reše svoj problem. Iako je lane sprovedeno 88% preporuka raznim institucijama, Janković kaže da situacija još nije zadovoljavajuća.
Ja želim da verujem da će ovakav izveštaj biti posljednji u višegodišnjem nizu, iskreno, kome ćemo sa zebnjom konstatovati da naša očekivanja nisu do kraja ispunjena i da svi trendovi nisu onakvi kakvi bi morali biti.
Konstantan raskorak između propisanog i stvarnog i odnos vladajućih struktura prema kontrolnim institucijama brine poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića.
Otvoriti poglavlje 23, a imati takav odnos prema institucijama koje u skladu sa ustavom i zakonima ove zemlje rade svoj posao i štite prava građana zajamčena istim tim ustavima i zakonima, je jalova stvar. Ako se taj odnos ne promeni, ja ne vidim ni malo prijatnu perspektivu u tom procesu.
Za građane, a i za ombudsmana, korupcija je glavni problem, rekla je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić.
Agencija za borbu protiv korupcije je u 2015. godini primila oko 750 predstavki građana u kojima se ukazuje na sumnju na korupciju u različitim oblastima. Od toga se 11% odnosi na pravosuđe, a od toga jedna petina na postupak izvršenja.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović konstatovao je da zaštitnik nije naišao na političku podršku, već je protiv njega vođena kampanja, a u njoj su učestvovali i predstavnici državnih organa. Saša Janković je naveo da o odnosu države prema telu na čijem se čelu nalazi najbolje govori podatak da Skupština Srbije, koja je to zakonska obaveza, o godišnjem izveštaju ombudsmana za 2014. i 2015. godinu nije raspravljala.
I još dve vesti sa domaće političke scene.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je pisanje pojedinih medija da su i njemu prethodnih dana upućene pretnje smrću. Napominje da su povodom toga policija i tužilaštvo preduzeli potrebne mere. Mediji su preneli da je u noći između subote i nedelje jedna osoba uhapšena ispred Stefanovićeve kuće zbog pretnji ubistvom. Zorana Mihajlović najoštrije osudila pretnje smrću i pokušaj napada na Nebojšu Stefanovića i ocenila da je to pokušaj destabilizacije Srbije. Prema njenim rečima, napad na Stefanovića pokazuje paniku i strah kod onih koji misle da je u Srbiji ponovo moguće nekažnjeno se baviti kriminalom. Ona očekuje da nadležni organi u najkraćem roku rasvetle napad i o tome obaveste javnost.
Pregled aktuelnosti iz regiona počinjemo informacijom iz Republike Srpske.
Skupština Republike Srpske odlučila je da ne prihvati odluku direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića o metodologiji obrade podataka popisa stanovništva, ocenivši je kao nezakonitu i štetnu po interes Republike Srpske. Osporenom odlukom stalnim stanovnicima BiH smatra se i oko 190.000 popisanih BiH državljana, uglavnom Bošnjaka, koji žive u inostranstvu, a u vreme popisa 2013. su bili u predratnim mestima boravka. Srpski predstavnici smatraju da su na taj način lažirani rezultati popisa kako bi Bošnjaci činili više od 50% populacije u Bosni i Hercegovini.
Hrvatska. Samo dva mjeseca posle ponovnog izbora za predsjednika HDZ-a, Tomislav Karamarko izjavio je da u interesu stranke podnosi ostavku na tu funkciju. Iz Radio Zagreba 1, za Radio Beograd 1, Mirjana Grahovac.
Predsjedništvo HDZ-a danas je trajalo kraće nego inače, otprilike sat vremena. Nakon toga dobili smo izjavu zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, koji preuzima vođenje stranke prema statutu idućih 30 dana.
Postoji nekoliko opcija kako će se provesti unutarstranački izbori. Ti unutarstranački izbori će biti provedeni u roku mjesec dana. Dozvolite da donesemo te stranačke odluke u četvrtak, će biti sjednica predsjedništva, bit će sjednica nacionalnog vijeća i kad ta tijela donesu odluku, bit ćete informirani, izvijestit ćemo vas, sve ćete znati.
Tomislav Karamarko, koji je danas dao ostavku na mjesto predsjednika stranke, podsjećam, prije dva mjeseca izabran je na čelo HDZ-a prvi put po principu jedan član, jedan glas. Takva unutarstranačka utakmica moguća je i kod izbora njegova nasljednika, no treba će to vrlo brzo organizirati, jer kako kažu istaknuti HDZ-ovci, stranka se mora konsolidirati i pripremiti za izvanredne parlamentarne izbore koji će se održati u rujnu.
Makedonski parlament odbacio je zahtjev za opoziv predsjednika te zemlje Đorđa Ivanova, koji su opozicione socijaldemokrate zatražile zbog odluke Ivanova da abolira 56 zvaničnika umešanih u aferu prisluškivanja. Agencija Reuters podsjeća da je odluka Ivanova pokrenula proteste širom Makedonije koji su doveli do otkazivanja izbora zakazanih za 5. jun. Ivanov je pre dve nedelje pod pritiskom Evropske unije i američkih zvaničnika povukao odluku o aboliciji.
Bile su to vesti iz regiona, slede tri vesti iz sveta.
U Briselu je uhapšen muškarac koji je pretio da će se razneti u jednom tržnom centru. Kasnije se ispostavilo da je bio opasan lažnim pojasom. Belgijske vlasti su ispraznile centar, dve metro stanice i blokirale taj deo grada. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da bi sankcije Rusiji nametnute zbog ukrajinskog sukoba mogle da se ukidaju postepeno ukoliko bude napretka u primjeni sporazuma iz Minska. Holland je to izjavio na zajedničkoj preskonferenciji sa ukrajinskim predsjednikom Petro Porošenkom u Parizu. Francuski predsjednik je naveo da su dve strane već ostvarile značajan napredak u vezi sa bezbednošću u regionu Donbasa. Potpuno je neizvesno kakav će ishod imati referendum o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji koji se održava u četvrtak, pošto prema najnovijim anketama Britanci u gotovo jednakom broju podržavaju i ostanak u uniji i izlazak iz nje. U areni Wembley održava se debata između pristalica i protivnika Brexita. Kampanju za izlazak predvodit će bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson, a za ostanak sadašnji gradonačelnik Sadiq Khan.
Slušate dnevnik Radio Beograda 1, domaće aktuelnosti. Posle grada koji je opustošio nekoliko opština u zapadnoj Srbiji i u Banatu, nametnulo se pitanje da li je i u kojoj meri moguće umanjiti štetu od elementarnih nepogoda. Odgovor je potražio Ivan Jovanović, pa da čujemo.
Najnovije vremenske nepogode opustošile su useve i voće poljoprivrednicima u opštini Kosjerić. Predsjednik opštine Milijan Stojanić kaže da je šteta u selima kroz koja je prošao grad uglavnom totalna.
Osiguravajuće kuće nude male premije, svi izbegavaju da od grada osiguravaju malinjake, svi beže od tih realnih procena i zato domaćini ovde 5% su osigurali, a drugi nisu poučeni nekim ranijim iskustvima.
Dobrivoje Radović iz Unije malinara Srbije smatra da je do štete u poljoprivredi došlo zbog slabosti u organizaciji sistema protivgradne zaštite.
Ako pogledate taj dio kuda je oblak prošao iz Bosne i Hercegovine, zadesilo je se baš gde ne rade protivgradne stanice. Jesu dejstovale te druge protivgradne stanice okolne, oblak je se provukao, te protivgradne stanice ne rade zbog potpisivanja ugovora niskih cena koje su ponuđene strelcima.
Troškove rada sistema protivgradne zaštite u Srbiji uglavnom zajedno pokrivaju država i lokalne samouprave, rekao nam je Ljubiša Stojanović iz Uprave za poljoprivredu grada Niša.
Mi smo malo kasnili upravo zbog toga što Hidrometeorološki zavod nije sklopio ugovor sa strelcima, tako da smo mi ugovore sklopili sa njima. Onog momenta kad su oni bili spremni, jer to su na kraju krajeva radnici Hidrometeorološkog zavoda, a grad Niš dotira samo taj iznos od 4000 dinara po strelcu.
Prema rečima načelnika Centra za protivgradnu zaštitu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Zorana Babića, zavod je ispunio obaveze koje ima prema strelcima.
Svakom strelcu smo obezbedili nadoknadu do 4000 dinara neto mesečno. Mi smo to već isplatili za čitavu godinu. 90% lokalnih samouprava dodatno stimuliše rad strelaca. Svaki godine imamo negde na relaciji lokalna samouprava, strelci očekuju od njih da ih dodatno stimulišu i tu dođe do nekih nesporazuma koji kasnije pokušavamo zajednički da otklonimo.
Od 7,7 miliona hektara obradivih površina u Srbiji je oko 5 miliona pokriveno sistemom protivgradne zaštite. Efikasnost sistema procenjena je na oko 70%, a njegovi troškovi rada na oko 2 evra po hektaru. Poređenja radi, samo od proizvodnje maline, Srbija svake godine zaradi najmanje 250 miliona evra.
U Kosovskoj Mitrovici je svečano obeležen početak radova na izgradnji nove autobuske stanice, renoviranju doma zdravlja i revitalizaciji zelenih površina. Radove sa 1.200.000 evra finansira Evropska unija. Iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Početak radova na ova tri projekta danas je svečano obeležen u Kosovskoj Mitrovici, a šef operativne kancelarije Evropske unije na Kosovu, Krištofer Štok, je izrazio nadu da će sva tri projekta poboljšati životne uslove građana Severne Mitrovice.
Verujem da je danas za opštinu Severna Mitrovica i stanovnici poseban dan. Ja danas počinje gradnja sa tri projekta u opštini koji je financijski podržala Evropska unija.
Gradonačelnik severnog dela grada Goran Rakić je kazao da će izgradnja autobuske stanice pomoći da se reši saobraćajni kolaps, kao i da će sva tri projekta doneti nova radna mesta, a iskoristio je priliku i da najavi nove projekte.
Za par dana ćemo pokrenuti proceduru, tendersku proceduru za izgradnju toliko željene, toliko očekivane, toliko potrebne sportske dvorane, gde će naši sportisti, a i svi naši sugrađani moći vredno da treniraju i daju još bolje rezultate.
Protojeraj Stavrofor Milija Arsović je kazao da ga raduje najavljena izgradnja parka u reonu crkve Svetog Dimitrija.
Pored jedne duhovne lepote, imaće jednu telesnu lepotu gde mogu da šetaju i da mogu da vide nešto što je korisno, nešto što je lepo. Zaista se radujemo i svima vam hvala i radujemo se da da Bog da se ovaj projekat u što kraćem roku završi.
Dodajmo i to da je rok za završetak radova na sva tri projekta 180 dana, to jest novembar ove godine.
i minut za aktuelnosti iz obrazovanja.
Predajom dokumenata sutra počinje upis na fakultete u Srbiji. Na 7 državnih univerziteta o trošku republičke i pokrajinske vlade studiraće 22.551 student. Budžetske kvote gotovo su iste kao prošlogodišnje. Najviše mesta za budžetske studente ima na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednom, Filozofskom, Pravnom i Mašinskom fakultetu. Premijer Aleksandar Vučić doputovao je popodne u Bern, gde je sastankom s predsjednikom Švajcarske Johanom Schneiderom Amanom započeo dvodnevnu posetu toj zemlji. Vučić će sutra u Winterthuru učestvovati na drugom međunarodnom kongresu o strukovnom i profesionalnom obrazovanju i treningu.
Beležimo i međunarodnu aktivnost Srpske pravoslavne crkve.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, poručio je prvog radnog dana sve pravoslavnog sabora na Kritu da svi očekuju rezultate i odluke ovog saborovanja, koje se, kako je rekao, pre svega tiču crkve, ali i poruke koje će biti upućene kao nada i uteha svetu koji je rasparčan i podeljen u velikim sukobima. Sve pravoslavni sabor je počeo juče na Kritu, a otvorio ga je vaseljenski patrijarh Vartolomej, koji je govorio o tome šta je crkva i koji je njen značaj. Saboru ne prisustvuju ruska, bugarska, gruzijska i antiohijska crkva.
22:26 i u dnevniku Radio Beograda 1 stigli smo do sporta. Hroniku aktualnih događaja iz sporta pripremila je Snežana Pantović. Izvolite, koleginice.
Hvala. Na evropskom prvenstvu u toku su dueli poslednje kola u grupi D. Hrvatska-Španija 1-1, poveli su Španci pogotkom Morata u 7. minutu, izjednačio je Kalinić pred kraj poluvremena. Češka-Turska 0-2, Yilmaz u 10. minutu 1-0, 65. minut Tufan 2-0 za Tursku. Španija ima 6 bodova, Hrvatska 4, Češka bod, Turske bez bodova. U osminu finala danas su se plasirale Nemačka i Poljska. Nemačka-Severna Irska 1-0, Ukrajina-Poljska 0-1. Tako će Poljska u osmini finala igrati protiv Švajcarske. Sutra od 18:00 Island-Austrija i Mađarska-Portugal, od 21:00 Italija-Republika Irska i Švedska-Belgija. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je na startu Svetske lige u Kini Brazil sa 14:10. Sutra u drugom kolu igraće protiv domaćina. Košarkaška reprezentacija Srbije ima proveru u prijateljskoj utakmici u okviru priprema za olimpijski kvalifikacioni turnir sa Francuskom u dvorani Bercy. Vodili su Francuzi tokom celog meča, u ovom trenutku Srbija je preokrenula, vodi sa 74-70, u toku je poslednja četvrtina. Mnogo nervoze na meču, skoro da je došlo do tuče, isključeni su naši Teodosić i Jokić i Ažons. Aleksandra Krunić je na startu kvalifikacija za Wimbledon deklasirala Holanđanku Cindy Burger sa 6-1, 6-1, a Jovana Jakšić Majo Hibi iz Japana sa 6-1, 6-4. Na kraju informacija iz atletike. Ruski atletičari koji nisu umešani u doping skandal moći će da učestvuju na olimpijskim igrama u Riju pod zastavom Rusije. Međutim, za svakog pojedinačno odobrenje će davati Svetska atletska federacija. Isto će važiti i za Keniju, izjavio je predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach.
Hvala, koleginice Pantović.
Italijansko državno tužilaštvo u Udinama otvorilo je istragu o nesreći na planini Kaninu u Julijskim Alpima, u kojoj je u nedelju poginuo srpski alpinista Aleksandar Đavović, a još dvoje srpskih alpinista teško povređeno. Kako se navodi, otvorena je istraga o ubistvu iz nehata, a osumnjičen je jedan od dvojice teško povređenih, koji se u grupi od 11 srpskih alpinista nalazio na izletu u Alpima. On je bio prvi u grupi prilikom uspona i bio vezan konopcem za sve ostale. Prema rekonstrukciji odbio je da posluša vođu ekspedicije i zaustavi se kako bi se proverilo da li je bezbedno nastaviti uspona na planini koja je u ovo doba godine i dalje pod snegom.
Vreme i nevreme u svetu i u Srbiji.
Na Kipru je još jedan vatrogasac stradao pri gašenju velikog šumskog požara koji vatrogasci već treći dan uz pomoć protivpožarnih aviona iz inostranstva bezuspešno nastoje da stave pod kontrolu. Situaciju otežava veliki talas vrućine koji je ovih dana zahvatio Kipar. U Sjedinjenim Američkim Državama rekordne vrućine. Na jugozapadu temperatura dostiže 49 stepeni. Izuzetno toplo je i u Palm Springsu i Los Angelesu. Od toplotnog udara u Arizoni umrlo je najmanje 4 ljudi.
U Beogradu trenutno 23 stepena, Novom Sadu takođe 23, u Nišu 25, na Kopaoniku 18 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplije. Posle podne i uveče ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura oko 33 stepena.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1. Urednik vesti Marica Serdar, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović, tonska realizacija Branislava Urošević, urednik i voditelj Zorana Bokar. Hvala vam na pažnji. Vaš radio, Radio Beograd 1.